Baztango Euskararen plan estrategikoaz, azken aldiz, udan solastatu ginen, uda hasieran, prozesuaren urratsak aintzinet doaz. Uda aintzinetik egin beharreko gazten lan saioa gibelatu zen, eta joan den urriaren 19an egin zen Baztango gaztetxean. Behin, lan saio hauek, landu beharrekoa landuta egin dira, 2023-2028 bitarteko Euskara planaren baitan, jasotakoak bateratu, partekatu eta osatzeko lanketa gelditzen da orain. Hori, azararen 11an izanen da, eta parte hartzeko deialdia egina da. Beinat Altzaga, Haizeko teknikariarekin mintzatuko gara, bertsaldi batez. Beinat, egunon eta ongi etorri berriz ere.
Egunon.
Zer moduz?
Ongi, ongi. Hementxe Irundik, baina ongi, ongi.
Bueno, hilabete batzuk joan dira, baino lehentxagore aipatu dugu, horre gazten artean egin beharreko lansai hori atzeratu egintzen, baino berriki egintzen, nola joan zen, joan den urrian 19ko saioa?
Bai, hori da, hasiera batean ekain bukeran egitekoa zen, minen, bueno, baldintzea ez egokiak eman ziren, eta hori dela eta, bueno, ateratzea erabaki genuen, eta bueno, hor udalak azken batean garrantzia handia, eman dion ez prozesu hontan, herritarren iritziari bai eta gazteen iritziari ere, ba horrezagatikan ba bueno, atzeratzea erabaki denuen, ba bueno, sai hori nolabait emankorra izan zedin. Ta bueno, horrela iritsi ginen, ba urri herrialdera, urriaren 19an izan baitzen saioa, eta hor bildu ginen 10 bat lagun, gaztetzean iluntzean. Eta, bueno, egia zean, aitortu behar dute, gazteak ikusi nitula prozesuan parte hartzeko irrikak eta jene iritzia emateko ba, alako jarrera irmoa. Duen hortizkat, askotan, gazteen, gazteek paso egiten dute hortatik, bueno, hori ikusi zen, ez badaudela hemen ere gazte kritikoak, gazte kontzientziatuak, eta hori aldarrik atzutan beurek ere saioan. Bueno, askotan gazteen gaineko iritzi asko entzuten dituzte, baina inoiz ez gazteen ahotikan, ezta? Askotan helduek gazteei leporatzen dizkiete zenbait bueno, aurreiritzi edo jarrera, eta bueno, egun horretan haiek ere pixkat haien ahots propio aldarrik atzutzen. Eta gero, bueno, egia esan, ba, beste lan maiekin zerikusia edo, bueno, diagnostiko oso antzeko atera zen. Oroar bastan nene kontzientzia falta bazegola esan zuten. Izan ere, haiek behunik uste bitan ez, sumatu zuten, bueno, haiek labek ja jaso dute de eredua erdi egonkortu horretan ez, jaio dira. Eta aurreko belaunaldietako borroka hori, naizta jaso duten modu batera edo bestera, ez dute bizi. Ordu, bueno, hor bai jarri zuten pixkat arreta, ez? Arreta gunea Gasteizen helduen ganako kontzientzia ez horretan dena egina dago, bai nolabait esatarren kako txartzean, baztanen, ba, euskaldun kopuru ongia delako, erabilera, ez? Euskal Herriko beste ere muei erreparatuta ere, erabilera, kale erabilera, euskara kale erabilera noski. Altua denez, batzutan, bueno, antzi, ote dugu, oraindik ere, hau egina ez dagoela, eta asko dagoela egiteko. Niko jazti marratuko nuke batez ere. Eta bigarren puntu izan daiteke, aurreko lan mai guztietan, bai, erratzun, anizen, hilbitan, elizondon, egindakoa, aipatu ziren gazteak eta sare sozialak, bai? Arazo modun, euskarari begira betire. Ba, esan barra dago, gazteek sare sozial hitza, oza, ez dutela praktikamente aipatu ere egin. Orduan, hortik, arestien esan dudan lehenbiziko ez, helduen ahotik gazteek zer, baina gero gazteek bestela guztuzpegia dute.
Hori, gazten lan sai hori, eta zuk aipatu bezala, bertze lan saioak ere egin ziren, uda intzinetik kuartelka, bildu baitzineten eta bueno, ba, horre zenbait diagnosi azpimarratu ziren. Oro har, hola, labur, ja behin lan maila hauek eginta, zarana omekara begira jarriko gara bai, baino aipatu behar duguna da, honek prozesu bat eraman duela, urratsez urrats aintzinera egin duela, eta azken txampan gaudela, ez? Beinat?
Hori da, azken batean lan maioietatik, ba, pasadiago galdetegia, igual egun lagunek edo parte hartu dute aktiboki, oza, ez da zenbaki txikia, oza, nahi dut gaur egun parte hartze zenbaki erreparatu da, bueno, hori dute, bueno, zuen burua txalotzekoa, nahi, jendeak parte aktibo izan du, eta hor, nik bai, igual, aipatzeko, esan duzun bezala, gero bagoaz, ja, azken txampan gaude sartuta, faltazigu lanketa zabala, baina hoi, oain arteko guztiak batez ere baleitzen dugu diagnostikoa egiteko eta aurrera begirako denbiziko urratxoiek emateko. Eta hor bai, nahi nuke azpimarratu ondorio nagusi bat. Lan mailetan batez ere esan baita, erran baita elitondon, bai, ez dela euskera sobera ditzen. Bueno, ba, nik zen baren nuke, datu soziolinguistikoek kontrakoa diotela. Bai, azken bost urtetan euskararen erabilera gehien igo den tokia Elizondo dena. Bai, ordun batzutan herritarron pertzertzioa eta errealitatea batzutan epijoaz bat, eta nik uste dut hori badela atximarratzekoa. Bai, izan ere gaude datu batzuk herritxarri hartu ditugunak eta Elizondo gorakara izan dut. Bai, eta bat erdiente arriba garra, erabileran gora induena. Hori baina inoen pixkatola, deno zu lerro buru bezala edo esaten dena,
bai.
Pertentzi hori ez baita erabat zuzena. Noski, beste herri askorekin aldeatuta, euskara erabilera basuagoa da, bai, olitzen duen beste herri batzeta baina. Baina, erabilera dira horinez, gorazko joera duen bakarra, nola nabarmenki, Elizondo da.
Badatu hori hortxe gelditzen da.
Bai.
Eta datu hori ere, pentsatzen dut, aipatuko dela? Datorren azararen amekako...
Hori da.
Topaketan?
Bai, hori da. Azararen amekan, izango da, hiru orduko saiotxo bat. Batez ere, aitzina begira jarriko gara, bai? Osa, zer egin behar dugu, bai, Elizondo, euskararen normalizazioa nola baita, bueno, muturreaino eramateko edo bueno, gaur egungo euskararen erabilera bera areagotzeko. Baina horriekin aurretik hola modu oso laburrean eta inor aspertu gabe eta datu saltza maltza horretan inor galdu gabe, diagnosian ateratako ondorio nagusia jarriko ditugu, bai. Kalera bilera, pertzertzioa, genero aldetik zinek erabiltzen duen gehiago gutxio, eta gero oroar, ba, zein den egoera kuartelka ere. Zein batean lan maile korretarako, eman digutelako, ba, zertzela da nagusiko lerroburu batzuk botako ditugu, bai? Hau egira ondorio nagusiak. Eta ondorioiek aintzat hartuta, orain guazen aurrera begira, bai, gabezioiek nola irauli. Izango da, saioaren helburu nagusia. Gabeziak zentzudien argikusirik, ze egin dezakegun aurrera begira.
Bueno, deialdia eginda, aipatu ba, topaketa horretan parte hartzeko, azkenean herritarren hitza aditu nahi delako horrere, ez?
Bai, hori gala, barri du, ari ez dago giola, alapun, preposamena egin, eta ez, udalak, nahi du, bastandarrei aditu, bastandarren iritzi aditu nahi du, eta haiek esaten duten hortatik, abiatu, horrexegatik garrantzitsua da, azaren amaikan, alik eta jende gehien biltzea, eta zukongi esan bezala, hor, izen ematea zabaldu da, bago galdetegi bat online betetzekoa, bestela ere, aukera dago, euskara baztan, abildua, gmail.com elbidera idatziz, eta gero, esan, azimaratu nahi dugu, zaintza zerbitzua izango dela, bai, nahi, eta eskatzen duna entzat, baina eskatu beharra dago. Bai, e-mailez edo galdetegian badago aukera eskatzeko zaintza zerbitzua beharko dut. Bai, orduan, udalakor zaintza zerbitzua jarriko dut. Eta era berean, euskeraz ez dakitenek ere kabida dute, haiek ere bastandarrak baitira, eta haiek dira gero pixkatez, euskara erakarri nahi dugunak. Orduan, beuren iritzia ere abitu nahi dugu, eta euskaraz dakienentzat ere itzulpen zerbitzua izanen da. Saioa euskaraz izanen da noski, baina baten batek euskaraz ez baldin baki o ongi moldatzen ez bada, arazorik ez izango, bai, itzulpen zerbitzua izango baita.
Herri lanketa horretan parte hartzeko beraz, azararen 9 arte ematen alda izena, eta horretarazi, azararen 11an, larun batean 10 ordu batetara arizkunenean dela itzordua.
Hori da, eta agun hori bizkatola gozatzeko bokalutxo bat izanen da, bai, hori atxeen aldean, bizkatin darra giltzen, bide garrantzitsu baita.
Bueno, bainat, urtea hasi zen eta hilabeteak gibelera eginez, baztango udalak Euskararen plan estrategikoa osatzeko ba, bidia diseinatu edo hasi zuen eta ja bide hori bera kabailara ailegatzen ari da, bortz urteko plan estrategikoa izanen da.
Hori da, eta oain arteko lehenbizikoa. Bai, horre pixkate ikusten da ez, ibaraden apustua, oain arte alakorik ez gaitu izan, baztan gudalak, hau bueno, hor apustu bat izan du, eta, bueno, uste dut, garrantzitsa izango dela, eta, bueno, aurrera begira, pues, bueno, emango du bentzat, zutongi izan bezala, bueno, bidea markatuko dugu, mintan nondik ibiltzeko jakiteko.
Ba, Beñat Altzaga, gurean izategatik berriz ere mila esker, eta kaso, ba, topaketa horren ostean, berriz ere elkarrekin egoteko modu izanen dugu?
Ziur, ziur baiet, ribarik ez. Ni prestazun osoa duk, hasi que... Esker milazuei.
Ongi izan, Beñat.
Bai, adio.